สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ4ปีก่อนประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าริเริ่มการปฏิรูปและผ่อนคลายการควบคุมสื่อและอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยรัฐบาลพม่ายังได้ปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD เมื่อวันที่8พฤศจิกายนการปฏิรูปในพม่าเดินทางสู่บททดสอบใหม่ที่นับว่ายากยิ่งเมื่อชาวพม่าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เปิดให้มีการแข่งขันของนักการเมือง 6,000 คนเพื่อชิงที่นั่ง 1,100 ที่นั่งในสภาผลการเลือกตั้งชี้ว่าพรรค NLD ได้ที่นั่งเกินกว่า175ในสภาซึ่งเพียงพอต่อการคุมเสียงทั้งสองสภาของฝ่ายนิติบัญญัติรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในการประเมินการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของพม่าสหรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับผู้สังเกตการต่างประเทศอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสและสะท้อนถึงความต้องการของคนทุกกลุ่มในพม่าเมื่อ25ปีก่อนมีการเลือกตั้งเช่นกันแต่รัฐบาลสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะครั้งนี้รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะฟังเสียงของประชาชนและจะทำให้ช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างสันติขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังคงเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในพม่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญแต่สหรัฐรู้ดีว่ายังคงไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านเพราะระบบและโครงสร้างด้านต่างๆของพม่ายังคงเป็นสิ่งกีดขวางการมีรัฐบาลประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเบนโรสกล่าวว่าประชาชนชาวพม่าได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนและเจ้าหน้าที่พม่าให้คำมั่นว่าจะเคารพเสียงของประชาชนสิ่งที่ท้าทายข้างหน้าคือการประสานความแตกต่างของชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลและการบรรเทาปัญหาด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่หากว่าบรรยากาศความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศดำเนินต่อไปนั่นเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวพม่าและขอชื่นชมสถาบันและคนในประเทศที่ช่วยกันทำให้เกิดการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังต่อไปนี้ครับประธานาธิบดีตุรกียืนยันว่าตุรกีจะไม่กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เครื่องบินตุรกียิงเครื่องบินรัสเซียตกขณะที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียย้ำอีกครั้งว่ารัสเซียกำลังถูกแทงข้างหลังประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองพบปากกับประธานาธิบดีปูตินในวันนี้และขอให้รัสเซียเข้าร่วมกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆเพื่อจัดตั้งพันธมิตรใหญ่ปราบปรามกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียและวันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในสหรัฐนะครับซึ่งสมาชิกครอบครัวคนอเมริกันรวมตัวกันทำกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะไก่งวงในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจพม่าหลังการเลือกตั้งข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องของ Black Friday หรือวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าปิดท้ายด้วยประวัติความเป็นมาของเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving นั้นเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับรัสเซียยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสืบเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องบินตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกใกล้ชายแดนตุรกีซีเรียเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิปเออร์โดวันกล่าวกับ CNN ว่าตุรกีจะไม่กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่ว่านี้แต่ฝ่ายที่ต้องกล่าวขอโทษคือฝ่ายที่ล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของตุรกีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเออร์โดวันกล่าวกับโทรทัศน์ฝรั่งเศส France 24ว่าหากตนรู้ก่อนหน้านี้ว่านั่นเป็นเครื่องบินรบของรัสเซียก็อาจมีการตอบสนองที่ต่างออกไปนะครับและว่านักบินตุรกีต่างทราบกฎข้อบังคับเป็นอย่างดีและจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องอธิปไตยของตุรกีประธานาธิบดีเออร์โดวันบอกด้วยว่าตนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจำเป็นต้องนั่งลงเจรจาเพื่อหาทางออกเรื่องนี้แต่จนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีปูตินก็ยังไม่ยอมรับโทรศัพท์ตนนะครับก่อนหน้านี้เช่นกันประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการแทงข้างหลังโดยฝ่ายที่รัสเซียมองว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและว่าตุรกีได้ทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงในครั้งนี้นะครับและประธานาธิบดีปูตินยังบอกด้วยว่าจนถึงขณะนี้รัสเซียยังไม่ได้รับคำขอโทษอย่างเป็นทางการจากตุรกีและไม่มีการพูดถึงการชดใช้ค่าเสียหายใดๆรวมทั้งไม่มีการพูดถึงการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าตนเสียใจอย่างยิ่งนะครับที่รัฐบาลตุรกีกำลังทำให้ความสัมพันธ์ตุรกีรัสเซียมาถึงทางตันนะครับทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศในวันพฤหัสบดีว่าได้ระงับช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางกับทางกองทัพตุรกีแล้วรวมทั้งโทรศัพท์สายตรงที่จัดทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันในน่านฟ้าของซีเรียด้วยและวันนี้ทางรัสเซียประกาศด้วยว่ากำลังพิจารณาว่าจะระงับการนำเข้าสินค้าอาหารจากตุรกีเพิ่มเติมหรือไม่ทางด้านนายกรัฐมนตรีรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟกล่าวว่ากรุงมอสโกกำลังพิจารณาตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตุรกีรวมทั้งยกเลิกโครงการลงทุนทั้งหมดในตุรกีนอกจากนี้กำลังทบทวนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อตุรกีด้วยนะครับขณะเดียวกันวันนี้สำนักข่าว Associated Press เปิดเผยไฟล์บันทึกเสียงซึ่งระบุว่าเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ตุรกีที่เตือนไปทางนักบินของเครื่องบินรัสเซียก่อนที่จะยิงเครื่องบินลำดังกล่าวตกและมีนักบินเสียชีวิต1คนโดยในคำเตือนนั้นระบุว่าเครื่องบินรัสเซียกำลังบินล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของตุรกีและขอให้เปลี่ยนเส้นทางโดยด่วนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองกระตุ้นให้รัสเซียเข้าร่วมกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆเพื่อจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรใหญ่เพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียแบบถอนรากถอนโคนเวลานี้ประธานาธิบดีโอลองอยู่ระหว่างการเยือนประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเพื่อเจรจากับประเทศเหล่านั้นให้ร่วมจัดตั้งกองกำลังพันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่ม ISโดยในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโอลองได้พบปากกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน พื่อหารือเรื่องการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรใหญ่ดังกล่าวหลังจากกลุ่ม IS ได้ออกมาอ้างว่าเป็นผู้โจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนและโจมตีเครื่องบินโดยสารของรัสเซียเมื่อวันที่31ตุลาคมทั้ง2เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกัน354รายนะครับก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีโอลังก็ได้พบปะกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวรวมทั้งพบปะกับผู้นำเยอรมนีอังกฤษและอิตาลีที่กรุงปารีสด้วยด้านประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับฝรั่งเศสเพื่อต่อสู้กับศัตรูคนเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากจุดยืนของรัสเซียที่ให้การสนับสนุนกองกำลังประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียซึ่งขัดแย้งกับชาติตะวันตกทำให้นักวิเคราะห์มองว่าการที่รัสเซียจะเข้าร่วมจัดตั้งพันธมิตรใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับขณะเดียวกันวันนี้เบลเยียมได้ประกาศลดระดับการเตือนภัยก่อการร้ายในกรุงบรัสเซลส์ลงจากระดับ4ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาอยู่ที่ระดับ3แล้วนะครับหลังจากที่อยู่ในระดับสูงสุดมาตลอด5วันเมื่อมีคำขู่ว่าอาจเกิดการก่อการร้ายในกรุงบรัสเซลส์ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่เบลเยียมยังคงพยายามสอบหาตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้โจมตีกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนคือนายซาลาอับเดลสลามซึ่งเชื่อว่าหลบหนีเข้ามาในเบลเยียมหลังเกิดเหตุรวมทั้งผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆด้วยนะครับโดยขณะนี้ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปแล้ว5รายที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในกรุงปารีสนะครับขยับมาทางเอเชียนะครับรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาบริหารพม่าที่นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ได้รับการคาดหวังว่าจะมุ่งฟื้นฟูภาคการเกษตรของพม่าให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับการสานต่อการปฏิรูปประเทศที่เริ่มต้นโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเซ็งผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเชิงวิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกิจของพม่ามาจากกรุงเทพมหานครและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับแม้พม่าจะได้รับประสบการณ์อย่างมากจากการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เพิ่งเริ่มให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนมากขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554หรือเมื่อ4ปีก่อนนะครับแต่สำหรับในภาคการเกษตรของพม่าแล้วความเปลี่ยนแปลงนั้นยังเกิดขึ้นน้อยมากครับ
The story above all is that in agriculture things are not very good so a reorientation I think of economic policy
ครับคุณชอนเทอร์เนลนักวิชาการจากออสเตรเลียมาควารียูนิเวอร์ซิตี้ในฐานะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการของพรรค NLD ยอมรับว่าโดยภาพรวมแล้วภาคการเกษตรของพม่านั้นยังไม่ค่อยดีนักและรัฐบาลชุดใหม่จะเน้นการกำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับนโยบายด้านเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมเพื่อมุ่งให้เกษตรกรชาวพม่าและประชาชนในชนบทมีชีวิตที่ดีมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายสำคัญของพรรครัฐบาล NLD ครับวิถีชีวิตของชาวพม่ากว่า170จากจำนวนประชากร54ล้านคนยังคงเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลักแต่ส่วนใหญ่กลับต้องเผชิญกับปัญหาภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวและจำนวนไม่น้อยที่ประสบความล้มเหลวในระบบเงินกู้ท้องถิ่นที่สร้างรายได้มหาศาลไปสู่นายทุนเงินกู้ซึ่งที่ปรึกษาของพรรค NLD ชี้ว่ารัฐบาลชุดใหม่นั้นจำเป็นต้องปฏิรูปการทำงานของธนาคารเพื่อการเกษตรของพม่าเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกับนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอีกด้านที่จำเป็นก็คือการให้ธนาคารกลางของพม่ามีอิสระมากขึ้นในนโยบายด้านการเงินเพื่อจัดการกับสภาวะเงินเฟ้อของพม่าที่มีอยู่ราวๆร้อยละ13ครับคุณปีเตอร์บริมเมอร์ผู้แทนอาวุโสธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB บอกว่านโยบายการปฏิรูปที่เริ่มดำเนินการโดยรัฐบาลของพลเอกเต็งเซ็งนั้นแม้จะถือเป็นการสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีหลายอย่างให้ท้าทายด้วยเช่นกันครับ
There are three key challenges that this economy is facing right and I would say probably one is to maintain stability things like macroeconomic stability and
ครับผู้แทนของ ADB บอกว่ามีกุญแจสำคัญที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจของพม่าอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือความมีเสถียรภาพโดยเฉพาะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคการมีสันติภาพและความมั่นคง ส่วนเรื่องที่2นั้นคือการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งและการบริการรวมทั้งด้านพลังงานและข้อสุดท้ายก็คือความท้าทายด้านการศึกษาและการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของประชาชนและภาคเอกชนเพื่อก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สถาบันด้านการเงินนานาชาติหลายหน่วยงานเตรียมแผนการพัฒนาเพื่อเสนอความช่วยเหลือให้กับรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าไว้แล้วในอีก 1-2 ปีข้างหน้าด้านคุณฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียองค์การด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ชี้ว่าปัญหาสำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่จากพรรค NLD ของพม่าอาจจะต้องเผชิญก็คือความจริงที่ว่าภาคธุรกิจส่วนใหญ่ของพม่ายังคงอยู่ในการควบคุมของกลุ่มธุรกิจในกองทัพหรือผู้ใกล้ชิดที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ Union Myanmar Economics Holdings ที่เข้าไปลงทุนในภาคธุรกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพม่าเช่นธุรกิจเบียร์เหมืองพลอยอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจด้านการขนส่งซึ่งยังคงถูกมาตรการลงโทษของสหรัฐอเมริกาอยู่เช่นกันครับ
Foreign investors need to be very aware of who they're doing business withand whether their investments are also going to for instance be causing human rights abuses on the ground
คุณฟิลโรเบิร์ตสันบอกว่าการจะลงทุนในพม่านั้นนักธุรกิจจำเป็นจะต้องดูให้ดีว่ากำลังดำเนินการธุรกิจกับใครและต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะเศรษฐกิจในบางประเภทนั้นยังคงถูกมาตรการลงโทษโดยรัฐบาลสหรัฐครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพนิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะมารวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะไก่งวงนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวอวยพรคนอเมริกันในวันขอบคุณพระเจ้าและขอให้คนอเมริกันทุกคนปลอดภัยและสร้างอนาคตที่ดีกว่าทั้งสำหรับตนเองและครอบครัวThanksgiving นั้นถือเป็นเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะมีเฉพาะในสหรัฐเท่านั้นและสิ่งที่ถือเป็นขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐต้องทำในทุกๆเทศกาลขอบคุณพระเจ้าก็คือการอภัยโทษให้แก่ไก่งวงซึ่งจะกลายเป็นไก่งวงโชคดีไม่ต้องขึ้นโต๊ะอาหารในเทศกาลสำคัญนี้นะครับโดยปีนี้ไก่งวงที่ได้รับเลือกมามี2ตัวชื่อว่าอาร์เนสและเอฟซึ่งเป็นชื่อย่อของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนะครับทั้งสองตัวจะถูกส่งไปอยู่ที่ฟาร์มที่เมาท์เวอร์นอนซึ่งเคยเป็นธรรมเนียบของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐจอร์จวอชิงตันนะครับวัน Thanksgiving นั้นถือเอาวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีและถือเป็นการเริ่มต้นของเทศกาลวันหยุดปลายปีของสหรัฐซึ่งต่อเนื่องไปถึงคริสต์มาสและนิวเยียร์และวันศุกร์1วันหลังวัน Thanksgiving นั้นจะเป็นวันที่ผู้คนในสหรัฐออกไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันเรียกว่า Black Friday นะครับส่วนวันจันทร์แรกหลัง Thanksgiving เรียกกันว่า Cyber Monday ซึ่งจะมีการลดแลกแจกแถมสินค้าออนไลน์กันมากกว่าปกติด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของ Black Friday นั้นติดตามรับฟังได้ในข่าวธุรกิจซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอต่อไปครับ
ครับข่าวแรกเป็นเรื่องของเทศกาลช้อปปิ้งช่วง Black Friday ที่อาจจะดูเหมือนว่าขาดความคึกคักไปนะครับปีนี้ร้านค้าเช่น REI ที่ขายอุปกรณ์ตั้งแคมป์และการท่องเที่ยวกลางแจ้งยกเลิกมหกรรม Black Friday Sales ความตื่นตัวที่แผ่วลงเกิดขึ้นขณะที่ยอดขายของผู้ค้าปลีกช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าลดลงมาอยู่ที่ 51,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเทียบกับความคึกคักระดับ 60,000 ล้านเมื่อ3ปีก่อนสาเหตุที่ความคึกคักของการออกไปช้อปปิ้งในช่วงนี้ไม่เหมือนก่อนน่าจะเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการเช่นการเลื่อนเวลาเสนอสินค้าลดราคาให้เร็วขึ้นมาก่อนวัน Black Fridayขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อสินค้าปลีกให้เป็นของขวัญก็เปลี่ยนไปกล่าวคือคนจำนวนมากขึ้นหันไปซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวเป็นของขวัญ หรือไม่ก็ตั๋วดูละครดูกีฬาหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานบริการอื่นๆมากกว่าสินค้าปลีกตามร้านนะครับแต่สาเหตุที่สำคัญกว่านั้นที่ทำให้วัน Black Friday ดูซบเซาลงคือการซื้อของออนไลน์หนังสือพิมพ์ New York Times สัมภาษณ์นักวิเคราะห์คริสจีคริสโตเฟอร์จากบริษัท IHS ซึ่งกล่าวว่ายอดขายของออนไลน์ในสหรัฐช่วงวันหยุดปลายปีนี้น่าจะโตเกือบ 12% จากปีก่อนขณะที่การโตของภาคค้าปลีกโดยรวมน่าจะขยายตัวอยู่เพียงร้อยละ 3.5และรายได้การซื้อของออนไลน์น่าจะกินส่วนแบ่งสูงขึ้นเป็นร้อยละ 14.7 ของการค้าปลีกทั้งหมดในช่วงวันหยุดปลายปีนะครับแล้วไปที่จีนกันบ้างครับจีนลดการลงทุนในแอฟริกา 40% ในช่วงครึ่งแรกของปีซึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่าสัมพันธ์กับเศรษฐกิจจีนที่ลดความร้อนแรงลงขณะที่แกรมโรบินสันนักวิเคราะห์จาก Global Construction Perspective ที่กรุงลอนดอนบอกว่าจีนน่าจะกำลังเปลี่ยนความสนใจมาลงทุนด้านนวัตกรรมมากขึ้นแทนที่จะทุ่มให้กับเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับดังนั้นหลายฝ่ายจึงน่าจะจับตามองการแถลงของประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนที่การประชุม Forum of China Africa Corporation ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้วันที่4และ5ธันวาคมนี้นะครับและส่งท้ายนะครับ Bitwalking บริษัทเทคโนโลยีในอังกฤษนำเสนอหน่วยเงินดิจิตอลเช่นเดียวกับ Bitcoin ที่หลายคนเคยได้ยินมาแล้วแต่ความแตกต่างคือ Bitcoin นั้นเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ขณะที่เงินสกุล Bitwalking นั้นเกิดจากการเดินคือยิ่งเดินมากขึ้นก็จะได้เงินสกุล Bitwalking มากขึ้นนะครับผู้ที่ต้องการหาเงินจาก Bitwalking สามารถเข้าระบบและต้องดาวน์โหลดแอปลงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งจะทำการบันทึกระยะทางการเดินของผู้ใช้ในแต่ละวันจุดมุ่งหมายของเจ้าของธุรกิจนี้คือต้องการสร้างตลาดเสรีที่มีการใช้เงิน Bitwalking ซื้อสินค้าได้เช่นเดียวกับ Bitcoin และรายงานข่าวกล่าวว่ามีบริษัทรองเท้าบางแห่งยอมรับแนวทางนี้และจะให้ผู้ซื้อสินค้าจับจ่ายผลิตภัณฑ์ของตนด้วย Bitwalking ได้นะครับนอกจากนั้นผู้ริเริ่มแอปนี้ยังต้องการทำตลาดสำหรับหน่วยงานต่างๆที่อยากจะให้พนักงานของตนสนใจการเดินเพื่อสุขภาพผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จากการเดินต้องเดินอย่างน้อยวันละ8กิโลเมตรเพื่อที่จะทำให้ได้เงิน Bitwalking 1หน่วยซึ่งมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ36บาทในขณะนี้เพดานการจ่าย Bitwalking มากที่สุดอยู่ที่3หน่วยต่อวันหากคิดต่อเดือนถ้าคุณเดินทุกวันรายได้เสริมจะอยู่ที่ราวๆ45ดอลลาร์แม้ว่าจะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยสำหรับคนในประเทศยากจนนะครับขณะนี้ Bitwalking ใช้งานได้ในประเทศเคนยามาลาวีอังกฤษและญี่ปุ่นและผู้พัฒนาแอปนี้เห็นว่าอาจจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ยากไร้ในหลายประเทศได้ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นยินดีที่จะเดินเป็นอาชีพเสริมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณชนิดาอังคณารักษ์ของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัน Thanksgiving หรือเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้ามาเสนอครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันที่คนอเมริกันรำลึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้ผู้อพยพมาตั้งรกรากในอเมริกาชุดแรกรอดชีวิตมาได้เมื่อเกือบ400ปีมาแล้วโดยจะฉลองกันในวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28นะคะโดยแม่บ้านจะอบไก่งวงและมีเครื่องใส่ไส้ซึ่งประกอบไปด้วยขนมปังหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเห็ดขึ้นช่ายฝรั่งหอมใหญ่และเครื่องเทศนอกจากนั้นก็จะมีมันเทศอบและซอสแครนเบอรี่ส่วนของหวานก็มักจะได้แก่พายฟักทองหรือพายแอปเปิ้ลนะคะบางบ้านที่ไม่ชอบทานไก่งวงก็อาจอบขาหมูแฮมแทน ส่วนคนไทยบางบ้านในอเมริกาก็อาจร่วมฉลองด้วยการทำข้าวมันไก่งวงข้าวหมกไก่งวงต้มยำไก่งวงหรือแกงเขียวหวานไก่งวงกันนะคะคุณสเตฟานีสเตซิกซึ่งโตขึ้นมาในมรรัตเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันบอกว่าเมื่อเล็กๆคุณแม่ทำกับข้าววัน Thanksgiving หลายอย่างนะคะ
My mother would do the mashed sweet potatoes with marshmallows on top although I don't believe marshmallows were a food that the pilgrims had corn cranberries apple pie for dessert turkey stuffing white potatoes maybe some rice
คุณสเตฟานีบอกว่าคุณแม่มักทำมันเทศบดโดยมีขนมหวานน้ำตาลฟูโรยหน้าซึ่งคุณสเตฟานีเองไม่เชื่อว่าพวกพิลกริมส์นิกายศาสนาบริสุทธิ์จะมีรับประทานกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีข้าวโพดแครนเบอร์รี่พายแอปเปิลเป็นของหวานนอกเหนือไปจากตัวไก่งวงเครื่องใส่ไส้มันฝรั่งและอาจมีข้าวด้วยนะคะว่ากันว่าไก่งวงมีสารทริปโตแฟนซึ่งทำให้ง่วงนอนจัดนะคะบางบ้านพอรับประทานไก่งวงกันเสร็จแล้วก็มักจะพักผ่อนดูฟุตบอลหรืองีบกันส่วนประวัติของวันขอบคุณพระเจ้านั้นเริ่มต้นขึ้นมาจากต้นคริสต์ศตวรรษที่17หรือเมื่อเกือบ400ปีมาแล้วคณะนักจาริกแสวงบุญที่เรียกกันว่าพวกพิลกริมส์นิกายศาสนาบริสุทธิ์หรือพิวริแทนิซึมออกเดินทางจากอังกฤษโดยเรือเมย์ฟลาวเวอร์มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นเมืองพลีมัธมรัฐแมสซาชูเซตส์ต่อมาในฤดูใบไม้ร่วงปีรุ่งขึ้นคศ1621หรือพศ2164หลังจากที่รอดชีวิตจากความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและอากาศหนาวเย็นในดินแดนใหม่มาได้ครบ1ปีหลังเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วพวกพิลกริมส์เลยจัดให้มีงานเลี้ยงฉลองขอบคุณพระเจ้าโดยเชิญชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองมาร่วมด้วยเนื่องจากว่าชาวอินเดียนแดงเป็นผู้สอนพวกพิลกริมส์ให้เพาะปลูกข้าวโพดและพืชผลพื้นเมืองอื่นๆไว้เป็นอาหารประทังชีวิตนะคะงานเลี้ยงครั้งนั้นประกอบไปด้วยไก่งวงป่าเป็ดห่านปลาคอสและกวางไก่งวงจึงกลายมาเป็นอาหารสัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้ามาจนทุกวันนี้แต่ในชั้นแรกนั้นวันขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เป็นวันหยุดที่มีการฉลองกันทั่วประเทศจนกระทั่งนางแซร่าเจอเซฟาเฮลบรรณาธิการนิตยสารสตรีโกดี้สเลดี้สบุ๊ครณรงค์ต่อรัฐสภาสหรัฐนะคะในปีคศ1863หรือพศ2406ประธานาธิบดีลินคอล์นเลยประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันหยุดทั่วประเทศสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้นะคะโดยที่ทำการรัฐบาลจะปิดทำการกันทั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนกว่าจะไปเปิดทำการกันอีกครั้งก็ในวันจันทร์ถัดมาสมาชิกในครอบครัวที่แยกย้ายกันออกไปอยู่ตามรัฐต่างๆก็มักพยายามเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านกันทำให้ช่วงวันขอบคุณพระเจ้านี้มีคนเดินทางกันแน่นขนาดที่สุดในรอบปีนะคะดิฉันชนิดาคณารักรายงาน
When I'm worried I can't sleep I count my blessings instead of sheepI fall asleep
ครับประวัติความเป็นมาของวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
จริงมาแล้วเมื่อปี2550ค่ะส่วนการแข่งขันแบดมินตัน SCG All Thailand Badminton Championship ศูนย์ฝึกแบดมินตันสำนักงานทรัพย์สินเมื่อวันนี้เป็นวันที่3แชร์เดียบุญจากพลสนะแชมป์เก่า12สมัยแชมป์12สมัยจากค่ายพลสนะมือวางอันดับ1ชนะนาราธิปลาทอง2เกมรวดผ่านเข้ารอบก่อนรองไปพบกับปันนวิชทองน่วมจากค่าย MCP หญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายน้องครีมบุตรสนันจากบางโพชนะนุชประวีพรหมเดชจากทีไทยแลนด์2เกมรวดแบบขาดลอยเขาได้เต็มเลขเดียวด้วยคู่แข่งผ่านเข้ารอบก่อนรองไปพบกับสุภมาศมิ่งเชื้อจากบ้านทองหยอดขณะที่แชมป์เก่าพรทิพย์จากบางโพพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขเมื่อวานอันดับ2ชนะสริตาสุวรรณกิจบริหาร2ต่อ1เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองไปพบกับธมลวันผู้ระดับศิลป์นะคะน้องแนทนิชาออนจากรอยัลสตาร์ชนะพิรมจำแนกทานจากกรุงเก่า2เกมรวดนะคะก็ใครว่างก็ไปตามเชียร์กันได้นะคะ แล้วก็มีรายงานว่าพิมพ์สิริแก้วจอมพลังสาวฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนพลาดท่าพลาดเหรียญชนิดไม่มีลุ้นในรุ่น63กิโลกรัมหญิงสุดยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี2558ที่ฮิวสตันสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันจอมพลังสาวไทยทำสถิติดีที่สุดที่104กิโลกรัมจบแค่อันดับที่7ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ